Wiele, twee wiele.
Nou kyk, as jy daai klanke hoor, weet jy, dis tyd vir wiele, twee wiele en ek is Janette en saam met my vir 'n slag, Nicole, aangename kennis.
Ja, dit is Nicole wat hier is. Hallo Janette.
Kol gaan later by ons aansluit om vir ons bietjie te vertel wat het gebeur by die MotoGP. Kom ek vertel gou vir jou waarna jy kan uitsien. Nou, 2 weke terug het ek die fantastiese geleentheid gehad om by die bekendstelling te wees van BMW se X3. Maar onder andere het ons toe ook 'n toer gehad van hulle aanleg in Rosslynet buite Pretoria. En ek moet vir jou sê, dit was nogal vir my, die Engelsman sê 'n eye-opener. Dit was vir my nogal ongelooflik om te sien en ook trots te wees oor wat ons vermag in Suid-Afrika. En dan ook GWM het hulle P300 bekendgestel en dit is 'n bakkie, so Nicole gaan ons daarvan vertel. Marianta Vraier van Gethoof sluit weer by ons aan en sy vra vir jou, is dit die regte tyd om jou kar te verkoop? So ons het 'n lekker motorwaarde wenk. Nicole gaan ons vertel hoe dit gegaan by die kerkkarre en koffie, so rooi enetjie wat hy gekoop het wat twee wiele betref en dan ook gaan Kol vir ons terugvoer gee oor die eerste MotoGP ren wat in Thailand plaasgevind het. Maar kom ons spring gou eers weg met BMW se X3. Nou Nicole, ek moet vir jou sê die eerste ding wat ons ervaar het is 'n aanlegtoer. Was jy al by daai aanleg in Rosslyn?
Ek was toe hulle nog die 3 reeks daar gebou het en ek moet sê selfs as jy, ek kan sien jy's baie beïndruk. Ek was daai tyd ook beïndruk want jy het amper hierdie Duitse presisie op die Afrika kontinent. Het jy dieselfde gevoel?
Presies, absoluut. En nou praat daarvan oor Duitse presisie. Hierdie aanleg het begin in 1973. En kan julle glo, dit was die eerste aanleg buite Duitsland. En ons kan werklik trots Suid-Afrikaans wees. As jy daar stap, ek kry so 'n hoendervel. Alles wat volgens presisie gedoen word. En natuurlik het hulle ons deurgevat deur al die verskillende areas waar die bodywork is, die pakhuis is en dit het my net weer eens laat besef van hoe lank ons nou al kom van 73 af en ja, meer onlangs was dit die produksie van die 3 reeks, maar nou natuurlik meer onlangs die X3 en ons het nou so pas het hulle die 4de generasie bekendgestel en kan ek vir jou ding sê wat werklik vir my trots maak. Een van die modelle van die X3 en ek gaan nou by die X3 kom, is die inprop hybride model, die X3 en ons aanleg in Rosslyn in Pretoria is die enigste een in die wêreld wat hom vervaardig.
Wow.
Presies. En ook die X3 is BMW se gewildste model wêreldwyd. En om te dink, ons vervaardig die inprop hybride model vir die wêreld. So ag nee, dit het my net weer breë bors trots gemaak. En die ander belangrike ding wat ek net vir julle ook wou genoem het wat vir my nogal belangrik is, hulle praat van zero waste to landfill.
Nou om vir jou 'n idee te gee, hulle het gegaan van 916 ton se waste waarvan hulle ontslaa moet raak na 0.
Hulle vat letterlik soos polystyreen en goeders, het hulle 'n maatskappy soos EnviroLite waarmee hulle bakstene maak. Die pakhuis byvoorbeeld is 'n gedeeltes van die pakhuis of waar hulle nuwe gedeeltes aanbou word daarmee gebou. So hulle het letterlik 'n zero waste to landfill wat daai betref en dan hulle wet waste gaan byvoorbeeld na die Oracle wat 'n wurmplaas is. So dit was ook nog 'n trotse oomblik om te dink van al hierdie duisende kartonne en goeders wat inkom is daar 'n zero waste to landfill.
Ek dink van die ander maatskappye kan hierby leer, hoor.
Presies, absoluut. Maar kom ons gesels gou oor die X3. Daar's 3 modelle wat hulle bekendgestel het. Ons het die bekendstelling gehad in Gauteng se wêreld en dis in die tyd waar daai verskriklike reën geval het. Hoor, ek het lanklaas sulke reën gesien, storm op storm en ek wil amper vir jou sê die X3 het geglimlag daarvoor en gesê kom, bring it on. Maar natuurlik dis X-Drive, al 3 modelle wat beteken dis allewiel aandrywing, so dit maak ook 'n verskil. Daar is 3 engines wat beskikbaar is. Hulle begin met die 20D wat natuurlik 'n 4-silinder turbo diesel engine is. Daar kyk jy na 145 kW, 400 Newtonmeters wringkrag. Uitstekende verbruik. Hulle sê amptelik gaan jy so 6.2 liter per 100 kry. Die stukkie wat ons gery het was ons nie ver van daai verbruik af nie, hoor. So en daai diesel model gly oor die pad. Ek moet vir jou sê hy het daai lekker wringkrag het my ook maar net weer laat glimlag. En dan het jy nou die inprop hybride model en hulle noem hom die 30E. So daar kyk jy na 220 kilowatt, 450 newtonmeters wringkrag en dis natuurlik nou die kombinasie tussen die 2 liter 4-silinder turbo petrol engine en dan ook die elektriese motor. Nou hulle sê, as jy nou die elektriese motor gelaai hou, kan jou verbruik omtrent so 1.1 liter per 100 kilometer wees, maar selfs met hom wat ons gery het, moet ek vir jou sê, daai kombinasie van die engine en die elektriese motor het my verbaas en hy het ook interessante klankies en dinge wat deurkom en baie futuristies, maar nikkel, dan het hulle die M50.
50 nou, in die oude dae was het al 40.
293 kilowatt, 550 newtonmeters wringkrag, 0 tot 100, 4.6 sekondes. Ek bedoel, dis vir 'n medium slag sportnuts. Hoor jy, ek kry sommer hoedervel. Daai ding het nou weer vir my 'n glimlag gegee van oor tot oor. Sy padhou vermoë, kyk, hy is bietjie hard, want natuurlik dis 'n M, maar sy padhou vermoë is uitstekend.
Jeanette, ek wil net vir jou sê, jy het nou so mooi oor al die tegniese goed gepraat. Ek het dit nou so geniet. Maar weet jy wat? Vertel bietjie vir ons hoe lyk die kar, want ek het daai foto's gesien en in die vorige X3 was regtig vir my mooi kar en ek gedink hoe gaan dit nou verbeter, maar as ek na daai foto's kyk, lyk dit vir my, hulle is sulke stileringslyne net soos op die regte plek, so edgy geraak, maar mooi.
Absoluut.
En die ander ding wat die mense moet onthou is, dis 'n splinte nuwe kar.
Dis
nie net 'n middellewe kier of 'n nuwe rooster of 'n nuwe voorlig, hierdie is 'n heeltemal nuwe kar en hy's pragtig.
Hy is absoluut pragtig. Doen jouself 'n guns, loer sommer nou op ons Facebook bladsy Wiele 2 Wiele, dan sal jy sien hoe lyk die splinternuwe BMW X3, die vierde generasie, maar ja, van vooraf is hy anders gestileer, ek's mal oor die ligte van die agterkant, ons het die hele tyd in so 'n konvooi tipe gery en om die hele tyd agter en hierdie liggies te sien, pragtig, hoor jy, maar klim jy in hom in. Hulle het hierdie geweefde materiaal wat hulle nou het in die paneelbord en selfs in die deure wat absoluut uniek is. Ek bedoel, ons is nou besig om 'n mini CS te toets, die Cooper S, en ek bedoel, dit is amper daai selfde geweefde effek wat jy het aan die kante. Dis pragtig. Natuurlik gelaai met elke luksheid waaraan jy kan dink en elke veiligheidsaspek waaraan jy kan dink, maar om op te som, want natuurlik sal ons nog tyd met hom kan spandeer. Pryse.
Dis nou net
Eish.
Ek gelukkig sit ek, maar laat hom maar kom.
Die 20D, ja, 1.1, net so oor die 1.1 miljoen. Die 30E, daar gaan jy kyk na so kort van 1.3 miljoen. En dan die M50 gaan jy oor die 1.5 miljoen moet uithaal. Maar ek kan net opsom om vir jou te sê, dit is regtig 'n trotse oomblik vir BMW en die aanleg in Rosslyn op hierdie wêreld verhoog. Die feit dat ons die enigste aanleg is wat hierdie inprop hybride model vervaardig. En as jy in die mark is vir 'n luxe, medium grootte sportnuts, moet jy eenvoudig net gaan loer na BMW se X3, hy sal jou werklik beïndruk. Maar gaan loer bietjie op ons Facebook bladsy Wiele 2 Wiele, dan gaan jy ook sien hoe hy lyk. Maar ouens, nou oor na die tweede bekendstelling, GWM, en dit is hulle P300 bakkie.
Toenet, ek moet sê, ek word elke keer deur die Chinese bekendstellings bietjie weggeblaas, want 'n mens dink altyd Chinees, en ek wil amper begin deur te sê, ek dink ons moet ophou om te sê die Chinese bakkie, of dit, ons praat tog nie van die Japaneese bakkie, of die Amerikaanse bakkie nie, maar ons heeltyd met Chinees, maar ek dink, dis omdat hulle so ver gekom het, en kom ons praat van hoe ver het hulle gekom, gaan so stapie terugneem, GWM in Suid-Afrika, ek jou net gevra van die lughaf, hoe lank dink jy is hulle hier, en toe ek vir die getal sê, toe val jy amper om.
Ja.
18 jaar.
Dit is ongelooflik.
Hulle is al mondig. Ja. Of wanneer is jy mondig deesdae? Ek weet nie. 16 kan jy al stem. Maar 18 jaar, net om vir jou te wys, van die Chinese handelsmerke het al gekom en gegaan, is al weer terug en so. En GWM sê nee, hulle is hier, hulle is Suid-Afrikaans, hulle gaan hier vir lank bly. En om jou idee te gee, die eerste aand was hulle handelaars prysuitdeling, kom ons sê met dealer awards, nê?
Ja.
En dit was by die Sandton Convention Center, en ek bedoel, dit was ongelooflik wat hulle daar voorgesit het, hulle het ook al hulle voertuie daar tentoongestel of hulle reeks, en ek bedoel, dit is die P300 is nou waar ons vandag oor gaan praat, die bakkie, daar was die Tank 300, die Tank 500, die Orocat elektriese kar, alles was daar, die Haval, die H6, GT, allemaal het daar gestaan, en ek dink op jouself, kan jy geloof, hierdie is alles van hierdie handelmerk af. En ja, nee, toe stap ons nou in en dis nou die prysuitdeling. En wat my weer eens opgeval het is, Daai saal was vol mense. Hoeveel handelaars moet hulle in ons land hê? Ek het probeer Google en ek kon dit nie kry nie, maar wat ek jou kan sê is elke dorp in ons land het 'n GWM handelaarskap. Daar was soveel mense, soveel pryse, glansgeleentheid en die nuus wat ek vir julle het is die P500 is op pad. Nou, ja. Die P300 gaan ek nou oor praat. Die P500 is die een wat ook die inprop hybrid wat jy so mooi gesê het net om 'n voertuig is en met sy twee engines wat in daai voertuig is, gee vir 300 kW, 750 Newtonmeter. Dit gaan 'n Raptor tipe verrigting vir jou gee. Natuurlik as die battery gelaai is. Ons wag vir daai enetjie, maar kom ons spring gou na die P300. Ons almal ken die P-series bakkie in Suid-Afrika. Hulle is so gewild, jy sien hulle oral. Ek dink is een van daai bakkies wat jy dink as jy nou iets anders ry as 'n Hilux of 'n Ranger en is goedkoper dat hierdie een lyk. Hy staan uit. Hy lyk nie of jy minder vir jou geld kry nie en met die P300 is dit nou 'n middellewe kuur. So ja, dit is dieselfde bakkie, maar hulle het hom verander, maar regtig kyk, hulle het hom mooi die sierroosters is verander. Hulle het hom hier en daar soos net aan hom geraak om hom meer modern te maak. In die binnekant natuurlik heeltemal nuut. Dit is raakskerms oral waar jy kyk. Dit is so modern. Dis hierdie LED liggies wat my bietjie geplaat is. Ek het die volume knoppie gesoek om te draai. Daar is ie een nie.
Oh.
So dis altyd mos die ding. Maar verder, ek wil jy klim in daai bakkie in en jy voel jy's in 'n luxe passasiersvoertuig. Dit is het voel. Wat ek ook moet noem is splinter nuwe engine.
O, dis belangrik.
Want ons weet van die 2 liter wat hulle mee voorheen uitgekom het en die 2 liter gaan nog beskikbaar wees in die reeks by die heel intree vlak bakkie. Hulle gaan later wegval, maar daar's 'n 2.4 turbo diesel nou uit 135 kW, 480 Newtonmeter en hy word aangedryf die hele bakkie dan deur 'n 9-spoed outomatiese ratkas vir die vorige 8, so is 9 spoed nou al. En natuurlik kry jy min 4x2 en jy kry min 4x4. En ons het 'n geleentheid gehad om die volgende dag tot die bakkie te ry en ek seker van daarvan wil julle hoor. So
ja.
Ons het toe van Sandton af gery na die Cradle of Humankind. Dis ook daar in Gauteng natuurlik die ouens wat dit weet. Ons het selfs 'n stukkie grondpad gery en lieflike voertuig. Ja, die verrigting van die engine is regtig waar goed. Dit is baie, hulle sê refined is die Engelse woord, verfyn en daai ratkas doen wat hy moet doen. Hy is 'n bietjie traag as jy wegtrek, maar as jy eers in die gang kom dan loop hy lekker. En baie stil nie kan jy het. Ek het miskien gevoel, ek het daai paai in Gauteng, nê, na daai reën.
Verskriklik.
Ek kyk hulle daam gate om daar reg te maak, nê. So die rit is so bietjie hobbelrig, hobberig, jittery as jy wil sê, maar nou jy wil eintlik die bakkies te mekaar sê maar iemand anders wat nie kon sien is nie net die pad wat dit so maak nie. Hy het heel stewig op die grondpad gevoel, die stukkie wat ons gery het. Ons het nou nie 4x4 roetes aangedurf nie, maar hy het laas trek en al daai dinge, ek seker van hy sal dit kan doen. So oor die algemeen baie beïndruk. Iets wat ek moet noem is, so beter wat hierdie produkte nou begin raak, begin die pryse ook bietjie optel. Maar nog steeds waarde vir geld. Ek wil net gou vir jou sê, Jeanette, wat hierdie bakkies kos. Hulle bekendstelling is dan met 3 modelle. Dit begin dan by 'n P300 dubbelkajuit 2.4 TD LT en dis outomaties, almal is outomaties, dis 599. Dan as jy die 4x4 bysit, dan sê jy by 649, sê ons basies 650,000 en dit top of the range soos ons altyd van praat. En dit is nou jou LTD model is 699,900. So praat van R700,000. So nou kan jy dink, okay, top of the range R700,000 en moet nou net nie dit vergelyk met top of the range Hilux, top of the range Ranger nie, want dit is heelwat meer geld. Wat ek bietjie gesit en dink het by myself is, sê maar jy wil 'n Ranger koop ekwivalent, dan gaan jy die 2 liter single turbo, want jy moet krag vir krag, jy moet appels met appels vergelyk. En as jy dan die Ranger vat en dit is die dubbel kajuit, dit is outomaties, top of the range 4x4, maar dis die 2 liter single turbo, dan praat jy so van R750,000-R760,000. So ja, hy's goedkoper, maar dis nou nie R200,000-R300,000 goedkoper soos wat jy miskien in jou kop sal dink nie. Wat ek wel kan sê is die tegnologie in daai kar is op 'n next level vergelyking met die ander, die gevoel wat jou in die binnekant gee. So ek dink ek wil amper ophou sê van die Chinese is coming. Ons weet hulle is hierso, ons weet hulle neem oor. Terwyl ons in die bakkies gery het, kyk jy rond en jy kyk na al die Chinese handelsmerke. Dis oral, Haval. Julle weet hoe baie van hulle is op die pad. So ek wil amper begin sê ons gaan ophou praat oor die Chinese net hulle aanvaar as 'n vervaardiger wat regtig 'n indruk op ons paaie maak.
Ek dink GWM staan in daai opsig ook vir my uit, want soos jy sê, hulle is al 18 jaar hier en ek kyk net na Haval en hoe ver hulle gekom het. Ja, wat die res betref, die Amoros en die Jaikus en die res, ek dink hulle moet hulle self nog stabiliseer en hulle naam bewys, maar ja, gaan doen mis jou self een gins en gaan loer bykie op ons Facebook bladsy, wiele, twee wiele, dan sien jy ook hoe lyk die opgradeerde GWM P300 bakkie. Ons gaan gauw bykie asem skep en dan is ons terug met een motorwaarde wenk, lekker kerkkarre en koffie, somme nog rooi is mooi en dan ook die eerste MotoGP ren van die 2025 kampioenskap.
As jy 'n vlekvrye staal uitlaatstelsel soek, of jy nou jou kar wil laat purr soos 'n klein kaaitjie, of wil laat blaf soos 'n Rottweiler, moet jy definitief 'n draai gaan maak by Powerflow Bellville. Hulle kyk na alles wat jy nodig het wanneer dit by jou uitlaatstelsel kom, en jy kry boonop 'n 5 jaar waarborg ook. 'N nuwe stelsel sal selfs vir jou beter werkverrigting gee. Besoek powerflowbellville.co.za of Powerflow Exhaust Bellville op Facebook. Powerflow Bellville, jou nommer 1 vir vlekvrye staal uitlaatstelsel.
As jy nou net ingeskakel het, dit is Wiele, twee wiele en is tyd vir ons motorwaardewenk. Marianta, oor na jou.
Dit is tyd vir jou weeklikse motorwaardewenk met die komplimente van Getworth.
Is dit 'n goeie tyd om my motor te verkoop? My naam is Marianta Fraier, hoof van bemarking by Getworth. Volgens die prysdeskundiges by Getworth is die tweedehandse motormark besig om gunstig te ontvou, wat dit 'n uitstekende tyd maak om te koop of te verkoop. Met die koste van nuwe motors wat steeds styg, wend meer kopers hulle tot kwaliteit tweedehandse motors as 'n meer bekostigbare alternatief. Rentekoerse het begin stabiliseer en verbruikers het begin aanpas by die hoër lewenskoste in Suid-Afrika. Hierdie verskuiwing in vraag skep 'n goeie geleentheid vir verkopers om mededingende aanbiedinge vir hulle motors te bekom. Maak dus seker jy kry 'n deursigtige, data-gedrewe waardasie sodat jy die beste waarde vir jou motor in hierdie markomstandighede kry.
Dit is jou weeklikse motorwaardewenk met die komplimente van Getworth.
So daar het jy dit, Marianne het nou net vir ons gesê, as jy gedink het om jou voertuig te verkoop, nou is die beste tyd om die beste prys te kry. So wat moet jy doen? Gaan na Getworth toe, gaan na hulle webwerf toe, kontak hulle. As jy jou kar so mooi opgepas het, jy so lief vir hom, dan gaan Getworth jou die beste prys gee moontlik. Besoek www.getworth.co.za.
Maar reg, nou is dit oor na kerk, karre en koffie. Ons het verlede week vir jou gesê, dit gaan plaasvind. Dit het, Nikkel was daar die afgelope naweek en ons begin somme met 'n klankgreep van hoe Nikkel rondloop tussen daai pragtige karre en motorfietse.
Wat 'n lekker geleentheid by NG Kerk Welgelege. Dis die kerk, karre en koffiedag. En waar jy kyk, is daar iets vir die oog. Daar's van trekkers af, tot motorfietse, tot ou Chef bakkies, tot vinnige BMW's, 'n Ferrari, wat staan langs 'n Volla. Waar sien jy dit oral? En ek het 'n Lamborghini om te wys, maar dis nie 'n Lamborghini waarin jy dink nie. Dis 'n Lamborghini trekker, langs 'n Mercedes SL. Fantastiese tye hierso by NG Kerk Welgelege in Kerk Kar en Koffie. Doen dit een keer per jaar. Geen rede om nie jou geloof uit te leef en jou passies spesialiteit nie.
Nikkel, hoorie, as ek net kyk na daai video en as jy wil sien, net so terloops, gaan loer bietjie op ons Facebook bladsy Wiele twee wiele ook, maar som dit vir ons op, dit lyk of dit fantasties was.
Dit was ongelooflik toe net, want dit was so mooi dag ook in die Kaap, nee, dit was warm. En sonskyn, geen wind nie, wat jy baie keer nie in die Kaap kry nie.
Dis waar.
En dit was so lekker om te sien hoe die mense hulle passie vir voertuie deel met hulle geloof by NG Kerk Welgelege en daar in Parow. En ja, dit was 'n hele storie gewees, want die kar is voor die tyd daar ingetrek, daar's VIP parkering, soos jy nou wil, voor die kerk gestop het. Dit is om het daar vir jou gereel, al die karre langs mekaar, al die kleure ook, en al die verskillende jaarmodelle, ek bedoel, dat was van die 50s af deur tot moderne voertuie, iets van alles, trekkers, daar was 'n Lamborghini, maar dit was 'n trekker, daar was actually 'n regte Ferrari ook daar,
ja,
maar
ja.
Dit was ongelooflik om te sien, en waar die mense moes gewoonlik na kerk, dan spaan hulle huis toe, want hulle moet gaan braai, of ek weet nie, hulle moet ergens heen gaan, nee, die mense staan in kuier en vertel van hoe hulle terugdink aan die ou dae, en hoe die chef bakkies gery het, en ag, dit was net 'n wonderlike geleentheid, en Jeanette, wat ek nou eindelijk wil doen is, ek wil die ander kerke daar buite uitdaag,
ja.
Maak nie saak wat se denominasie jy is, wat nie, Ons almal het passie vir karre en ons het passie vir geloof. Hoekom wil julle nie hierdie konsep ook voortsit by julle nie? Gaan praat so 'n bietjie daar met die dominee of pastoor en sê vir hulle luister hier. Ons almal ry met 'n kar kerk toe. Kan ons een Sondag in die jaar net spesiaal iets bring om kerk toe mee te ry? Ek weet dit al by Pretoria en Moreletta Park het dit al gebeur, maar ek dink ons moet dit 'n instelling oor die land maak. Een keer per jaar kom met jou spesiale kar. Dit kan 'n Volla wees, dit kan 'n Maris wees, dit kan 'n Mini wees.
Dit kan 'n trekker wees.
Dit kan 'n trekker wees, dit kan 'n motorfiets wees. Daar is selfs motorfietse daarso. So ongelooflik, ek wil vir almal sê stof af, politoer en laai daai batterye en gaan kerk toe met daai voertuig.
Lebatu, daar het jy dit. En hoorie, dis nou tyd vir twee wiele en voor ons MotoGP gesels het, was die eerste ren in Thailand vir die 2025 kampioenskap. Nikkel, ja, rooi is mooi, maar is nie Ducati nie. Bemota.
Ja, ek wonder of die mense daai naam ken. Ek is besig om 'n motorfiets te koop. Hy sal so te sê in die sakkie. Ek sal kyk of dit realiseer die week. Maar dis 'n Bemota YB9 SRI. Dis nog ons
mondvol.
Ek wil net 'n bietjie geskiedenis teruggee van Bemota. So dit in 1973 begin. Dis in Italië. Dit het deur drie Italianers begin. Een van hulle was daai baie bekende Italiaanse ontwerper. Tamburini, daai naam moet 'n klokkie lui. Hy het 9967 voor uit Ducatis, MV Agustas. Hy is een van die ouens wat dit ook begin het en dit sê vir jou hoekom is die stylering so ongelooflik. So wat is Bemota? So wat hulle doen is hulle het hulle eie raam, hulle het hulle eie bakwerk. Ja, die suspensie en die remme en so kan jy by Brembo kry en jy kan jou suspensie aankoop en dan koop hulle natuurlik die aandryfstelsel by bestaande vervaardigers. Hulle is nog ons lief vir die Japaneese gewees. So die een wat ek koop is 'n 600cc, het 'n Thundercat. Onthou nog die Yamaha Thundercat?
Natuurlijk.
So jy het die Thunder Ice mos gekry en dan die Thundercat. En wat hulle doen is hulle koop 'n engine en hulle verander hom so 'n bietjie vir die toepassing. En wat hulle hier genoem het, daai SRI, I stand for fuel injection. So dit was een van die eerste 600 sover ek weet wat brandstofinspuiting gehad het. So hulle is bietjie ver voor hulle tyd uit. Die stylering moet jy na kyk. Dis iets ongeloofliks. Dit is carbon fiber en dit is al hierdie vloeiende lyne. Ja, jy kry baie bemoute modelle. Daar's 'n YB11 wat byvoorbeeld die GSX-R Suzuki 1100 motor in het. Maar dan moet ek net so bietjie iets tragies van die maatskappy vertel.
Ja.
In 1997 het hulle probeer om 'n 500cc twee slag vir die pad, 'n MotoGP masjien vir die pad ontwikkel. Sy naam is 'n V-Doo. Jy moet bietjie gaan Google na daai motorfiets. Dis ongelooflik hoe hy lyk. Like. Hulle het probeer om 'n twee slag brandstofinspuiting te gee. Dit het nie gewerk nie en dit het amper daai maatskappy gesink. Dit het eintlik. Hulle het bankrot gegaan. Hulle het weer hierso later weer die naam probeer aankoop en daar was weer investors hulle weer in die gang gekry, maar nooit weer dieselfde gewees nie. Ek het probeer Google, dit lyk nie hulle bestaan meer nie. So dit raak regtig nou 'n collectors item as jy Bemota het en dis die rede hoekom ek eene ook in my garage wil hê.
Nou toe, ons is nie klaar met twee wiele nie en Kaal gaan nou by ons aansluit want dit was die afgelope naweek die eerste ren vir die MotoGP 2025 kampioenskap in Thailand. En al wat ek vir jou kan sê, daar was 'n klomp eers this. Kol, vertel vir ons, dit was absoluut pionies.
Ja, soos jy het reg gesê, Jeanette, die 2025 MotoGP seisoen het begin en dit was alles wat ons verwag het. Nou kyk, ek weet nie of jy weet nie, maar met ons allemaal het hoge verwagtinge gehad van Mark Marquez. Hy het oorgeskuif na die, wat hulle noem, die Factory Ducati Racing span, wat beteken hy is nou 'n ander wêreldkampioen Pecco Bagnaia se spanmaat. Interessante ding wat gebeur het, laas jaar was Mark Marquez gewees op 'n Gresini Ducati. En die reël is, dat as jy vir 'n satellietspan ry van Ducati, dan moet jy op die vorige jaar se fiets ry. En dit is wat dit so interessant maak. So Mark, hoewel hy baie goed gedoen het laas jaar, hy het so goed gedoen dat hy wel ook benoem is vir 'n Laureus comeback, tipe van 'n terugkeer prys. En dit is 'n wêreldbekende ding, nou, hy het nog nie gewen nie, maar hulle sê, hy het so goed gedoen op 'n jaar ouwe fiets teen die ander spanne, dat hy definitief verdien om daar te wees. Maar nou ja, dit daar gelaat. Hierdie jaar is hy natuurlik nou op die Factory Ducati. Sy broer is nog steeds by Gresini wat sy spanmaat was. Nou kyk, dit was klaar die eerste gewees dat twee broers vir presies dieselfde span ry. En wat dit interessant maak is dat die twee Ducati manne tydens die toetse het hulle besluit, weet wat, ons soek liewer die 2024 engine in ons fiets. Wat beteken hulle ry met die vorige jaar se fiets. Maar as gevolg van die reël het Gresini die 2024 fiets gekry om hierdie jaar te kompeteer teen die 2025 fietse, wat toe nou nie gebeur nie. En nou is Alex Marquez op 'n baie kompeterende fiets en dit het sommer gewys. Van die intrapslag af was die twee boeties, of Alex was die vinnigste, of Mark was die vinnigste, regteer wat hulle noem free practice. Toe by die kwalificerende gedeelte wat hulle gery het, saterdagoggend, het Mark Markies eerste posisie gevat, sy broer was tweede, Bagnaia was derde gewees, soos Ducati. Goeie nuus is dat die Honda's ook glad nie sleg gedoen het nie. Toe kom die sprintresies, en wat gebeur daar? Dit is 'n Markies broer, eerste en tweede. Wat die eerste is in geskiedenis, want dit beteken, nie die feit nie, dat al voorheen in daai posisies geëindig, maar dat hierdie beteken, dat vir die eerste keer al is dit die eerste ronde, is dit twee broers, wat eerste en tweede in die wêreldkampioenskap is. Nou kyk, die sprintresies is 'n verkorte weergawe, hulle het al bitter goed gedoen, en wat Sondag gebeur het, was nou maar net 'n blueprint daarvan. Kyk, Bagnaia het derde geëindig Sondag, in die hoofresies, maar hy het selfs gesê, om hy twee broers dop te gehou het, was vir hom soos om in 'n movie te sit. Maar hy sê, Mark het ontsettend baie skiet goed gehad, en hy kon eintlik baie verder gewen het. Daar was 'n paar goed wat bietjie de mekaar geloop het vir Mark, en hy moes bietjie na sy voorband se druk en goed kyk, maar dit daag laat, dit was uitstekend. Ons kon nie vir 'n beter begin vir die seisoen gevra het nie, en net gevinnige pluimpie vir Ayogura, wat van Moto 2 af opgekom het. Hy het ook 'n baie goeie vierde posisie, en toe 'n vijfde posisie gekry, so definitief 'n bannetjie om dop te hou. Kan nie wag vir die volgende resies nie, en ja, kom ons kyk, dit gaan 'n opwindende jaar wees.
Nou maar toe, ons sien uit na die volgende ren van die MotoGP, en as jy enigiets gemis het waar ons gesels het, gaan loer gerus op ons Facebook bladsy, en is so maklik soos wiele, twee wiele. Maar dis al vir hierdie week se program, tot volgende week toe.
Hou daai wiele aan die rol.